Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Zaměříme se totiž v celé následující hodině hlavně na Afriku, a to na Afriku objektivem našich dnešních hostů. Na Staroměstské radnici totiž přednedávnem začala výstava nazvaná Tři ženy v Africe a jejich objektivem budeme právě v dnešní odpolední session Afriku vidět. Hosty dnešní odpolední session jsou Jarmila Kovaříková a Lenka Klitperová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou to tři ženy v Africe, tak měl bych doplnit i to třetí jméno, a to je Liba Taylor. Jak se tahle vaše trojice dala dohromady?
Takovou souhrou asi různých náhod a okolností. Já jsem s Libou Taylor se už znala ze své dřívější práce a s Jarmilou jsme se potkali při práci na Haiti, kde jsme byli společně po zemětřesení. A jelikož já jsem znala obě dvě dámy, tak mě napadl právě tady ten koncept udělat tři ženy v Africe v těch krásných prostorách Staroměstské radnice. Jsou to románsko-gotické sklepy a stojí to za to vidět už jenom kvůli tomu prostředí.
A setkali jste se někdy v Africe?
Ne, nikdy jsme se v Africe nesetkali, ale furt jsme si o ní povídali, takže jsme ledaco zvěděli o sobě a o svých zážitcích, takže myslím, že Lenka pak jako to měla jednoduchý nás oslovit, protože nás znala dobře v tomhle směru.
V čem byste řekli, že se nejvíc liší vaše poetika? V čem se nejvíc liší fotky vzájemně mezi vámi třemi?
Tak liší se určitě, to stoprocentně můžu říct. Jarmila fotí hodně reportážně, hodně činnosti, jako byly například zápasníci při tréninku nebo práce v kráteru El Sod etiopském, kde se těží sůl. A já na tady té výstavě mám fotografie ze života Surmu, což je jeho etiopský národ, takový poslední svědek pravěku, takže jsou to takové hodně svícené fotky, zase úplně jiný styl, navíc já tam mám teda barevné fotky, Jarmila černobílé, a Liba Taylor, ta má zase fotky dokumentující takové, řekněme, ty těžší situace Afriky, byla v zemích, jako je Somálsko, což už mluví za sebe vlastně, a pokryla hodně právě tady těch konfliktů a takových těch nehezkých věcí.
Když se řekne Afrika, tak minimálně v případě téhle výstavy to neznamená ani tu nejjižnější Afriku, Jihoafrickou republiku třeba, ani tu sahelskou nebo nejsevernější část Afriky, tu arabskou, ale tu především tu východní možná. Etiopie je asi zastoupená na výstavě nejvíc?
Etiopie je zastoupená tím mým souborem, ale jinak je tam takový průřez, řekla bych, ta subsaharská Afrika hodně západní. Ale spíš ta subsaharská, řekněme.
Ale Etiopie je tam vlastně hodně, no, je to pravda.
To je pravda.
Čím je třeba zrovna Etiopie pro vás zajímavá? Kromě možná těch zmíněných jihoetiopských kmenů, které okolo řeky Omo skutečně žijí v podmínkách, které pro Evropu už jsou dneska hodně vzdálené, skoro nemyslitelné. Čím dál je Etiopie zajímavá?
Tak u mě to bylo vlastně právě, já jsem tam měla fotit ty kmeny, o kterých jste vy už mluvil, ale já si myslím, že celá Etiopie je zajímavá, protože musím říct, že je velmi rozmanitá, že od, já nevím, vidíte tam, jak etiopské kmeny, které žijí prostě v takových chýších, a když vylezete nahoru, jdete na sever, tak vidíte nádherné 4000 hory, kde jsem taky byla, to je najednou úplně jiný život, a právě ta rozmanitost, bych řekla, že...
Když se rozhodujete, jestli fotit Afriku na černobílý film nebo barevně, tak je to asi dost zásadní rozhodnutí u takhle barevného kontinentu. Jak se rozhodujete při použití toho nebo onoho?
Tak já musím říct, že s příchodem digitální technologie už je to mnohem jednodušší, protože můžete fotit takzvaně do syrových dat a pak si to vlastně převíst podle toho, co ta fotka potřebuje. Ale je pravda, že u některých témat jako dopředu víte, že to potřebuje barvu, anebo naopak, že to chce černobíle. No. A já teda spíš musím říct, že preferuju barvu, protože zase ty věci, které fotím, tak na té barvě vyniknou asi víc, no, řekněme.
A já teda zrovna vlastně na výstavě mám fotky černobílý, ale musím říct, že taky radši fotím určitě barevně, protože mi přijde, že to lépe odráží ten fakt, nebo to, co tam opravdu fotíte. Ale na druhou stranu třeba ten etiopský kráter El Sod, o něm tady vlastně mluvila Lenka, který mám na té výstavě, tak ten jsem už i v hlavě fotila černobíle, protože mi přišlo, že je zajímavější černobíle už i kvůli tomu, že muži, kteří tam vlastně pracují a svýma holýma rukama vytahují černou sůl z takového bahna, tak mají na sobě takové zajímavé prostě ornamenty, které jsou způsobené tou solí a vypadají jako oživlé alabastrové sochy. Je to prostě hezčí a když jsem to viděla vlastně barevně, tak to nemělo takovou sílu obrazovou.
Jaký by byl další příklad toho, že dopředu si něco říká o barvu nebo o černobílé použití? Můžete uvést nějaký podobný příklad, kdy dopředu jste směřovali k nějakému třeba i formátu, ne nutně jenom barva, ale že si to i přímo řekne o nějaký typ formátu?
Třeba když jsem fotila v Keni samburky a hlavně problematiku ženské obřízky, tak jsem zase věděla už dopředu, že to musí být barevné, protože na nich je právě ta barevnost to, co je zajímavé, to, co přitahuje od začátku lidi. Mají nesmírně barevné náhrdelníky z korálků, při té obřízce jsou naopak oblečeny do červené kůže, takže i to, ta barva s tím kontrastuje. Takže tady jsem si říkala, že to prostě tu barvu potřebuje. A jinak ty formáty asi já úplně příliš neřeším, jako třeba jestli bude něco širokouhlý nebo nebude. S tím já moc nepracuju, protože tím, že fotím hlavně lidi, tak to není asi moc potřeba. Nedělám panoramata.
A já třeba, když jsem teďko se svým přítelem fotila cikánské osady na Slovensku, tak to jsem přesně věděla, že musí být barevný, protože už jenom ty zdi, které tam mají v těch jejich příbytcích velmi primitivní, které tam mají zbytý prostě z pár dřev, tak mají opravdu zajímavé barvy, protože oni si je tak různě natírají, aby si zhezčili pochopitelně ten svůj prostor a to dopadlo mnohem líp samozřejmě černobíle, barevně.
A vy jste i autorkou té fotoreportáže, myslím, že to je Oděsa, nebo které město z jeho vlastně kanálu a v životě v kanálech?
Ano, ale to jsem psala. Já jsem to tady i fotila, ale byla jsem tam s jedním fotografem, kde jsme si domluvili, že on bude hlavně fotit a já budu teda psát. A jsem teda jenom čistě autorkou toho psaného textu, ale fotila jsem si taky a dokonce mám ty fotografie a i mi vyšly jinde, ale tady v Čechách nevyšly moje fotografie.
Vy jste to, že jde o ženské fotografky, vytáhli přímo do titulu té výstavy. Promítá se to nějak do těch fotografických souborů přímo? Je tam nějaké ženské téma samotné, které by bez ohledu na titul výstavy bylo ve fotografiích?
No, pro mě je tahle otázka taková trošku komplikovaná, nebo nedokážu na ní odpovědět, že se mě někdo zeptá, jestli moje fotky jsou nějak jiné tím, že jsou ženské, nebo že je fotím já jako žena. Tak já si to nějak nedokážu připouštět, říkám si, prostě fotím, jsem fotograf a je to úplně jedno, jestli jsem žena nebo muž. Jo. Ale možná, že si to ani neuvědomujou a nějak se to tam projevuje určitě. Asi se tam, stejně jako se tam projevují všechny naše zkušenosti, všechno to, co načerpáme v té Africe i mimo to daný téma, tak to samozřejmě všechno komplexně se potom odráží. No.
No já musím říct, že třeba zrovna v tom Senegalu a Gambii, kde jsem fotila ty zápasníky, tak tam jsem byla taky s jedním fotografem a byli jsme často nuceni být na stejném místě a fotit z toho stejného místa, takže některé ty fotky pochopitelně je tam stejný člověk ve stejné pozici. Ale když byste viděl ten komplex těch fotografií, tak určitě to oko mužské a ženské bych tam trošku viděla. Že ta žena třeba bych podle mého názoru, nebo i když to takhle jsem nějakým způsobem reflektuju o své oblíbené fotografky, tak bych řekla, že žena víc jde do toho detailu, nebo hrozně jí zajímá detail. Já jsem tam třeba furt fotila něco přes ruku, nebo něco zkrátka přes, já nevím, jiného člověka, přes nějaký detail a muž bych viděla, že nebo častěji vidí tu fotku komplexně a chce tam toho dostat co nejvíce té informace, ale jako opravdu, když se bavíme o souboru, u toho souboru to jde vidět, u jednotlivé fotografie pochopitelně
to ne.
To si myslím, že...
Já si spíš myslím, že pro mě je důležitý to, že se dokážu najít ženská témata, ke kterým se třeba muž těžko dostává, tak v tom je samozřejmě potom ta moje výhoda toho, že jsem žena. Protože třeba ku příkladu k tématu obřízka, ženská obřízka, tak tam muž nemá co dělat a ty samburky by si ho k sobě v životě nepustili, když to mě jo.
A Liba Taylor je, aby jsme doplnili, ještě i zástupkyni třetí, navíc autorkou velkého cyklu o mateřství. Nejenom teda africkém, ale celkově, tak tam možná to ženské téma taky trochu bude, nebo ne?
Přesně tak, to si myslím, že je další ten případ, určitě. Kde u těch porodů určitě ona působí líp, než kdyby tam byl za tím foťákem muž.
No, tam je to evidentní.
Mluvíme o Africe vaším objektivem, mluvíme o nejvíc kterých zemích. Kam se do Afriky nejčastěji podíváte za reportáží nebo možná i trochu z vlastní chutě?
No já musím za sebe jenom říct, že já vlastně za 14 dní ani ne odlítám zase do Etiopie, tam už letím teda po třetí. A takže tam se těším, protože jak jsem říkala, že je velmi rozmanitá a barevná. Ale v tomhle určitě řekne víc informací Lenka, která projela víc tu Afriku, takže...
No já jsem nejvíc navštívila, nejčastěji jsem byla paradoxně v jedné z nejhorší zemí Afriky a to je Demokratická republika Kongo, který jsem navštívila 3x zatím. Uvidíme, jestli se tam ještě podívám někdy. A pak je mojí oblíbenou zemí právě Kenia, která je taky strašně zajímavá, barevná a hlavně teda sever, musím říct, sever Kenie je neuvěřitelně krásný a navíc jsou tam pro fotografa k dispozici právě kmeny, jako jsou třeba Samburové nebo Elmolové, Turkánové u jezera Turkána, to je úplně plejáda kmenů, takže to je určitě strašně zajímavá země. Pak jsem projela země jako je Mali, Burkina Faso, Nigérie, Angola, Namíbie, Tanzánie. To asi všechno zhruba. Etiopie samozřejmě teda taky.
My dnešním rozhovorem v odpolední session fušujeme do ranku zájmu cestovatelského outdoorového magazínu Radio Wave Casablanca, který vysíláme v neděli, taky někdy na africká témata, ale dneska se bavíme především v souvislosti s tou aktuální výstavou na Staroměstské radnici. Jarmilo, vy jste během písničky, když jsme mluvili, použila výraz provářka, jestli si to dobře pamatuju, v souvislosti s tématem nebo s něčím, za čím se do Afriky taky jezdí fotit. Co je pro vás v Africe provářka a co je naopak to pravé?
Já musím říct, ale v tom se úplně možná neshodneme s Lenkou, nebo my jsme se o tom bavili několikrát, ale pro mě byla provářka a nevěděla jsem to tolik předtím, právě ty kmeny, kam já jsem jela, když jsem jela do Etiopie, tak jsem se těšila na kmeny, protože jsem viděla spoustu fotografií a říkala jsem si, no to chci fotit, lidi tam žijou postaru, protože to mě velmi zajímá vidět, jak kmeny žijí postaru, nebo i obyvatelé, prostě opravdu v nějakých oblastech, kam nejezdí turisti. Takže jsem tam jela na ty kmeny a byla jsem strašně nešťastná z toho, že se to tam stalo najednou obrovskou turistickou atrakcí. Přesně těm kmenům, kterým se říká Alá talířáci, ale jsou to ty surmové, které vlastně tak hezky nafotila Lenka, ale jsou tam i Mursiové, Hamerové a další kmeny, které vlastně já jsem ve finále nenafotila, protože když jsem tam viděla ten zástup turistů a musím říct, já jsem tam nejela jeepem, já jsem tam jela opravdu buď stopem nebo lokální dopravou a s báglem jsem pak šla dlouze, abych prostě našla nějaké ty kmeny. A přesto jsem viděla těch lidí tolik, kteří si je tam měli fotit, tak mě to tak strašně znechutilo, že jsem říkala, já tady nechci bejt. Prostě sice jsem s nima tam bydlela nakonec 2 dny přímo u té chatrče, ale to bylo u odlehlých Hamerů, kam nejezdili turisté, protože je moc nebavili. Ale Lenka právě tam byla pár let předtím, než já jsem měla tuhletu zkušenost a neuvěřitelný progres v těch různých cestovních kancelářích, to řekni Lenka.
Já jsem tam byla v roce 2007, kdy surmové ještě nebyly taková provářka, ale já teda musím říct, že i ta provářka může být strašně zajímavý téma. Právě naopak to, jak se ty kmeny vlivem naší civilizace mění, tak to je pro mě teda velký téma a mě to baví. A myslím si, že konkrétně u těch surmů je to nesmírně zajímavý, protože oni udělali za 2 roky takový vývoj právě v tom vnímání té bílé civilizace, která tam přichází ve formě už dneska turistů. Já když jsem tam byla, tak jsem turistu nepotkala žádnýho, nebylo možné se tam dostat jinak než jeepem k surmům teda konkrétně. Protože ještě je potřeba říct, že surmové jsou teda kmen, který obývá docela odlehlé teritorium a něco jiného jsou Hamaři, Karové, kteří žijí na druhé straně řeky Oma, kteří jsou poměrně snadno přístupní a kam skutečně jezdí cestovky. tak k těm surmům nejezdili v té době, kdy jsem tam byla já, a nevím, jak moc tam jezdí teda dneska, ale myslím si, že pořád to bude o mnoho méně, než je prostě ten turismus rozvinutý na druhé straně řeky Oma. Ale jak říkám, tady to všechno může být zajímavé téma, pokud se to zpracuje dobře.
A Jarmilo, neberete to tak, že vám to předcházející před několika lety skupina fotografů, včetně Lenky, už jako zkazila?
Ne, vůbec, já to...
já na ně,
protože já na fotografii zrovna typu Lenky nebo co znám kluky, kteří takhle vyjíždějí, tak na ně se nezlobím, protože vím, že jsou velmi ukáznění a že zkrátka vycházejí i z toho života, který tam ti buď Hamarové nebo vlastně ty Mursiové nebo Surmové vedou, a rozhodně tam nepřijedou. To byste musel vidět ty turisty, jak se tam chovají. Opravdu oni tam přijedou v džípu, bohužel už za těma surmama, kde Lenka vlastně to nepoznala, tak oni tam přijedou, vyskočí z toho džípu a cvakají těmi fotoaparáty. A ty kmeny už jsou natolik zvlčelí, že poslouchají, kolikrát cvakne fotoaparát, natáhnou svoji ruku a řeknou, tak a teď mi zaplatí za každou fotku jeden bir. A takhle se tam, to znamená, že oni čekají přesně, až přijedou ty džípy, už se tam nastaví, prostě přesně nastylizujou, protože ví, co je jakoby chtěno, takže si stoupnou třeba zády k sobě a teď honem si dají ty talíře, nebo naopak jako ukážou ty svoje různé tetování a ty různé záležitosti, které si dělají ve své kůži. A to je to, když vidíte, tak najednou nemáte chuť to fotit, protože vidíte, že to ne.
Prostě. To jo, to souhlasím, ale mně se třeba podařilo dostat se poměrně hluboko do toho surmského území a tam už ta situace byla fakt trochu jiná. Tam to bylo opravdu takový
syrovější. Musím souhlasit vlastně s Lenkou, když já jsem pak z tohohle byla strašně zklamaná, ale zase se mi nechtělo u těch kmenů hned utíkat. Tak jsem šla k těm Hamarům, který vlastně přesně nejsou třeba dneska už tak strašně turistickou atrakcí, protože nemají ty talíře v těch rtech a tak dále. Takže já jsem se tam dostala taky docela hluboko, vlastně kam už jste se nedostala ani džípem, tam jste museli jít zkrátka pěšky. A tam jsem se dostala k ním vlastně vedle té chýše a strávili jsme tam ještě, co jsem tam byla s přáteli, jak jsme tam strávili 2 dny a bylo to úplně úžasné, protože tam jsem fakt viděla, co tam ty lidi dělají, jak se tam chodí trhat prostě ty různý, co tam je, no nic moc, tak ty různé rostlinky otrhávat a zabíjeli tam kozu rituálně a zpívali, ale nespívali prostě pro turisty, věděli, že my moc peněz nedáme. My jsme řekli, že my opravdu jsme tam jako hosti. Tak to byl krásný zážitek, abych to zase takhle vlastně nespláchla.
A jak je to na většině míst aktuálně v subsaharské Africe s nějakou takovou tou fotografickou mediální gramotností lidí? Chtějí třeba vidět, když jde o digitální foťák, display, aby se podívali, co z toho je?
Jak jde, no.
Jo, určitě chtějí a jako já jim to ukazuju, pokud nemám k tomu nějaký důvod zvláštní, proč jim to neukazovat. A většinou je to hrozně potěší, tak proč ty lidi nepotěšit, že jo? Pokud spolupracovali třeba při tom focení, tak je to i pro ně taková trochu odměna v uvozovkách. Ale spíš jsou země, kde to focení je strašně obtížný právě, protože ty lidi se nechtějí nechat fotit. A buď za to chtějí peníze, nebo prostě řeknou, že ne. A pak v podstatě člověk nemá moc šancí, musí tam si najít někoho důvěryhodného, kdo ho třeba do té komunity nějak protlačí. A pak to focení je možný. No.
A to je nejvíc kde? Tenhle problém s tím, že se lidé nechtějí fotit?
Tak to je třeba Demokratická republika Kongo, to je prostě svět, kde nelze vytáhnout foťák na ulici, tam prostě nemůžete jít a najednou si něco začít fotit, protože ty lidi vás opravdu zmasakrujou do 2 hodin. Takže tam je potřeba mít právě toho průvodce, který vás s tou komunitou seznámí. Já jsem třeba mohla fotit jenom v nějakých uzavřených, ať už třeba vesnicích nebo v nějakých komunitách, kde jsem měla někoho za sebou, buď místního šéfa nebo nějakou místní autoritu, která prostě těm lidem řekla, je tady teďka s námi tahle ta běložka, bude fotit, tak vy si to nechejte líbit.
Koukal jsem na jednu z fotografií výstavy 3 ženy v Africe a tam byly surmové, jak co si lížou z nějakého kamene, k něčemu se sklání a něco jako olizují z toho kamene. Co to bylo?
To byly surmské takzvané lázně Magoloň. A to je místo, kde surmové, kam oni chodí napájet dobytek. Dobytek tam líže minerální půdu a ta voda je tam v té řece, vlastně vyvírají minerální prameny a surmové chodí pít a ta léčba nebo ta lázeňská procedura, řekněme, spočívá v tom, že oni se lehnou k tomu minerálnímu prameni, pijí, až dokud mají tu vodu, až úplně pokrk v sobě, plný žaludek, plný tělo vody. Pak se zvednou a zase tu vodu minerální zpátky zvrací. A tímhletím vlastně dochází podle nich nějaké očistě trávicího traktu a je to podle nich strašně zdravý. Prostě lázně.
V čem se držíte dál od místní hygieny nebo přístupu k věcem? Všechny takové klasické pozápadnělé cestovatelské rady v první řadě varují před vodou, která není balená a podobně, což ale potom hodně těžko je možné dodržet, zvlášť v odlehlejších oblastech. Co si držíte ze západní hygieny a co jde stranou?
No určitě ta voda, to teda souhlasím, že na to bych se dávala pozor a vždycky si pozor dávám. Ono, můžete si vždycky vzít sebou, já nevím, 2 litry unesete minimálně a je dobrý mít a při nejhorším se kupují různé tablety, které si dáte do vody, která je i teda nějakým způsobem kontaminovaná a můžete ji pak vypít, když je nejhůř, ale za A tam pijete míň, protože si té vody dost vážíte, musím říct, kort v těch oblastech, kde vidíte, že lidé za ní chodí i 20 kilometrů a více. Ale jinak musím říct, že asi nějaké zvlášť hygienické záležitosti nedodržuju. Jako abych si...
Ne. No, s tou vodou je to určitě tak, protože to nestojí za ta rizika, který člověk si prostě ten organismus zanese jednou tou bakterií nebo chorobou a už s tím pak nenaděláte nic. To je hrozně... To by byl člověk úplně bláhový, kdyby pil místní vodu. Ale je pravda, že třeba v Kongu teďka jsme pili ne balenou vodu, ale vodu ze studní, které tam postavili humanitární organizace. Už od té doby, co jsem tam byla poprvé, tak tohle byla velká změna. Takže teď jsme normálně chodili ke studním, z kterých pili i místní a ta voda byla nezávadná, ale věděli jsme, že ty humanitární organizace udělali testy a že ta voda se prostě dá pít, takže to bylo celkem bezpečný. Ale jinak prostě balená voda, ona balená voda se dá poměrně koupit dneska už všude v Africe.
A musím říct, že právě je škoda tam neochutnávat všechny ty jejich dobroty na ulici, protože já tam třeba skoro vůbec nejím v nějakých restauracích, ale baví mě ochutnat vlastně ta jejich krmě, kterou tam připravujou různě.
Třeba konkrétně nějaké etiopské dobroty?
No, já teda musím říct, že jsem injáru, která vlastně je známá, to je taková placka, která vypadá jako palačinka, ale je taková hodně kyselá a na ní se dávají různá masa nasekaná nebo různé luštěniny připravené právě po Africku trošku, které mají úžasné koření a tak. Ale musím říct, že co bych taky nedoporučovala, tak to je kitfo, což je syrové maso. Tak je tam připravené, které je tam pochoutkou a všude vám ho nabízejí, ale myslím, že z toho můžou být taky docela nepříjemnosti. Ale já jsem to snědla a musím říct, že se cítím dobře, tak asi to zase taková hrůza není.
Já jsem si vždycky říkala, že mám úplně kachní žaludek a že s ním opravdu všechno a nikdy se mi nic nestalo. Ale je fakt, že teď naposledy, když jsem byla v Kongu, tak jsem si dala maso s rýží a že to maso je většinou, třeba v Kongu je strašně těžko poživatelný, je to tvrdý, tuhý, nedá se to už vejkat. A jak jsem chtěla jako něco ještě k té rýži jinýho než to maso, tak jsem si dala nějakou omáčku. Že ta omáčka byla samozřejmě uvařená z místní vody a nebyla zřejmě vůbec převařená. Takže já jsem z toho dostala poprvé v životě snad v Africe, teda opravdu potíže, jsem měla těžký průjem, zvracení, teplota, prostě nepříjemná věc, ale naštěstí to během dne přešlo, takže jsem to taky přežila.
A vzpomínáte si na momenty nějakého výrazného nepochopení, že by kulturní rozdíly byly takové, že to něco, před čím jste opravdu zůstali v úžase stát a bylo to něco, co byste nedokázali během doby pobytu vůbec překlenout?
Tak to musím říct, že takových věcí je spousta. Nejsou to věci veselý, musím říct, protože já třeba nikdy nedokážu pochopit, jak je možné znásilnit půlroční dítě, což se v Kongu děje a prostě takový případy jsme tam monitorovali. A to i kdybych se snažila sebe víc, tak to prostě pochopit nedokážu.
A A já zase, abych měla něco veselějšího, tak já jsem zase nepochopila v Etiopii, když jsem viděla člověka, který chodil pořád dokola s bejkem a já jsem si říkala, a šlapal po obilí. Já jsem si říkala, co tam ten člověk dělá, tak jsem se ho šla zeptat s překladatelem, s takovým malým klukem, kterýho jsem tam měla sebou a on mi řekl, že takhle vlastně mlátí obilí. A já jsem říkala, no jo, ale to ti tady prostě, že jo, pokálí tady ten bejk a polovinu sežere, tak to jako nechápu, prostě, kdy to stačí vzít už, co známe snad od středověku, jako nějakou paličku a mlátit do toho a tím prostě to semeno vyjde líp z toho. A on mi říkal, jo, no to je dobrý. A ty jsme si tam o tom začali povídat a on na mě opravdu koukal. A já jsem si říkala, aha, no tak tady teda nějakému tomu velkému progresu asi v těch odlehlejších částí opravdu jako nedochází, no.
A zajímavý je třeba, co Černoši vůbec nechápou na naší kultuře. Oni nedokážou vůbec nikdy asi pochopit, jak je možný, že my máme tak málo dětí.
No.
A to je základ. Vždycky, když si na tohle dojde řeč, tak vím, že tady se nedomluvíme, protože oni pořád říkají, ty děti, to je to bohatství. A proč vy nemáte ty děti?
To je pravda.
A já zase říkám, no my máme málo dětí, ale ty děti zase můžou chodit do těch kvalitních škol a uživíme a nemají hlad. Jo. Ale nemyslím si, že by někdy za moji kariéru v Africe došlo k nějakému pochopení těch dvou civilizací.
Hosty dnešní odpolední session byly Jarmila Kovaříková a Lenka Klicperová, čili dvě třetiny vystavujícího týmu na výstavě Tři ženy v Africe. Díky za to, že jste dorazili, ať se vám i dál daří.
Děkujeme za pozvání.